miidiyaa dhaddacha Oromoo yaadannoo miidiyaa keenyaa Oromoo fi Oromiyaa gadaa fi duudhaa, siyaasa fi dinagdee Oromoo, aadaa fi Oromoo, seenaa, og-barruu, amantaa fi dhugeeffata Oromoo beekumsa namaatiin guutame dhaloota haaraa barsiisuu eenyummaa fi maalummaa isaaniitti boonanii akka guddatan qooda mataa keenyaa baachuu yoo ta'u, sagantaalee haala yeroo waliin wal qabatan dhiyeessina sagalee hawaasa Oromoo diyaasporaa fi kan uummata keenya biyya keessa jiru wal qindeessu tokkummaa sabaa sabaafni wajjin. Hayyuun keenya Oromoo bilisoomee arguu fi Oromiyaan walabamuutee Oromoon abbaa biyyummaa isaa akka dhugoomfatu sagalee ta'u. Sabni keenya Oromoodha. Afaan keenya afaan Oromooti. Biyyi keenya Oromiyaa. Aadaa fi afaan keenya faaya fi maalummaa keenya. Miidiyaa dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo miidiyaa.
Tolee daawwattoota keenyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa jirtu yooyyaa jenne akkam baara fayyaa har'aa keessummaa jabaa tokkoon of biraa qaba. Keessummaan keenya daayireektara olaanaa miidiyaa Finfinnee niiwus neetwoorkii kan dhiyeenya kana dhaabbatee fi yeroo dhiyootti immoo karaa saatalaayitiin Oromiyaa dhaqqabu isaa wajjin har'aa keessummaa haaraa qabadhee isinii dhiyaadhe. Otoo garuu gara keessummaa keenyatti hin darbin gara beeksisa Finfinnee niiwus neetwoorkii jedhutti isin dabarsa akka faana buutan.
News Network Finfinnee News Network aadaa afaan aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa sagalee uummataa ta'uun qabsoo Oromoo daran finfinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo gadaa miidiyaa Network kaayyoo Multimiidiyaa Se'ifa Nabelbaa egeree News Network Oromiyaa News Network Voice of Independent Oromiyaa walabummaa News Network miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluuf Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageetti uummataa ta'uun bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. Miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.
Tolee daawwattoota keenya keessummaan keenya Dr. Daani'eel Dibaabaa jedhamu egaa miidiyaan Finfinnee News Network yeroo dhiyoo dhaabbate gara qilleensa irra ooluuf yeroo gabaabaatti qophii akka xumuraa jiran quba qabna. Mee Dr. Daani'eel otoo gara waan hedduutti seenee dura otoo daawwattoota keenya wal barree Dr. Daani'eel eenyu mee gabaabinaan waa'ee keessan otoo daawwattoota keenya ibsitanii hunda dura garuu keessummaa keenya fudhattanii waamicha keenya kabajanii waan dhiyaattanii fi horaa bulaa deebanaan isiniin jedha. Fayyaa ta'a.
Akkam jirta caalaa nagaa keeti. Waan feerteef galatoomii. Daani'eel Dibaabaa aan kan naradde Oromiyaatti kan an guddadhe illeen Oromiyaatti mana barnootaa amma jalqabaa kan an deemu illeen amma kalleejiitti Oromiyaatti. Ijoollummaa kooti qabee qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuu jalqabee. Uummanni keenya saba bal'aa taane garuu uummata xixiqqaadhaan hacuucamna. Sana jalaa bahuudhaaf uummanni Oromoo eenyullee hirmaachuu qaba isa jedhu. Anis akka nam tokkootti dirqama lammummaa koo nan baha jedhee ijoollummaatti jechuudha. Adda bilisummaa Oromootti dabalameen achiin qabsoo keessatti hirmaachuu jalqabe. Booddee yeroo sana ijoollee gatiin tureef hoogganna adda bilisummaa Oromoo akkan deebi'ee qe'eetti deebi'uudhaa fi qabsoo kana hawaasa keessa jiraadhu wajjiniin akkan itti fufuu fi akan guddadhu ijoolluma kootiin na deebisanii jechuudha. Yerootti chaarteriin cabee waraanni bosonatti deebi'utti jechuudha. Ergasiiti mana barnootaa yeroo turre keessatti wanta Oromoo laallatu hundumaa haga danda'ame carraaqii gochaa turre. Ergasiiti bara 2007 biyya keessatti warri OPDOdhaaf warri wayyaanee kun adda bilisummaa Oromoo wajjin walitti hidhata qabda jechuudhaan yeroo natti deddeebi'an na hidhuuf jalqabani. Booddee haala sana keessaa warri keessa jiran warri Oromummaan itti dhaga'amu. Kanaan booddee naannoo kanatti lakkisee gaariidha naan jedhan lixa Oromiyaa irra ture. Achi gara Finfinnee deemee hojjechaa jiraachuullee jalqabee achittis doorsisni tokko tokko hammaachaa dhufe. Booddee sanarratti hundaa'uudhaan biyya lakkisee gara 2008 gara Jaapaan deemee achi agas yeroo muraasa waggaa gara afurii ta'an jiraadheen achirraa barnootaan gara Ameerikaa dhufee barnoota ilka maastersii fi PhD xumureen ergasiiti yuunivarsiitii Kentakiitti waggaa akkas gara tokko walakkaa ergasiiti immoo yuunivarsiitii Teenesiitiin hojjedha.
Hedduu galatoomii Dr. Daani'eel fayyaa ta'ii. Egaa mee gara dhimma ijoo isaa wal beellamnetti adeeminuuti. Yaanni Finfinnee News Network jedhu miidiyaa kana sadarkaa guddaatti sadarkaa saatalaayitii gubbaa akka bahu yaaduun kun eessaa madde? Akkamitti yaaddan? Akkamitti wanti kun barbaachisummaan isaa isinitti mul'ate yaada kana yaaddan? Mee ka'umsa isaa akkamitti yaadichi akka dhufee fi yeroo ammaa kanammoo miidiyaalee meeqaa of jalatti hammattanii akka gara qilleensatti bahuuf yaaddan mee daawwattoota keenyaaf ibsine?
Galatoomi caala. Waa'een miidiyaa kana yaaduu kan jalqabne akkuma ati sanis beennu Oromoon saba bal'aa ta'etu jiru. Gara miliyoona 50 dhiyaata Oromoon lakkoofsaan Oromoo. Baroota hedduudhaaf waa'ee Oromoo isa ta'uu seenaa Oromoo maal maalisi Oromumatu akka barbaadetti jallisee nuuf hima ture. Nuti kan keenya himachuudhaaf carraa hin arganne jechuudha. Waan miidiyaalleen akkasuma jechuudha. Warra miidiyaa harkaa qabu, warra mootummaan gargaaruu fi carraa argatanii kan mootummaa keessatti hirmaachaa turantu isaantu miidiyaa harkaa qabaa, isaantu yeroo baay'ee qilleensa kana dhuunfata jechuudha. Waa'ee Oromoo yagguu laallee jennutti hawaasnis dhaabbileen siyaasaa keenyaalleen carraa miidiyaa gahaa hin qabani. Miidiyaan hanqinni miidiyaa baay'ee mul'ataa jechuudha. Keessumaa dhiyeenya kana immoo wanti adda ta'ee mul'ate tokko hooggantoonni siyaasaa fakkeenyaaf kan adda bilisummaa Oromoo fa'a yeroo itti mana dhaa jiranitti mana murtiitti yagguu dhiyaatanii sagaleen isaanii waraabame, sagaleen isaanii dabarfame nafe. Sagaleen hin dhoowwatamu jechuudha. Sagalee baay'ee dhoowwatamu, sagalee badaa hin argatanii miidhaa irra ga'e, dararra mootummaan irra ga'e kana akka hawaasni guddaan hin barree fi ukkaamsaan ni jira jechuudha. Ukkaamsaa jiru kana kartokkoon furuudhaaf miidiyaa lubbuu qabu tokko, miidiyaa viable ta'e, miidiyaa hojjetu tokko ijaaruudhaa fi Oromoon dandeettii ni qabaa jennee yoo laalle Oromoon miidiyaa kuranillee ijaaruu danda'a jechuudha. Ijaaree miidiyaa sadarkaa isaanii eegan ijaaree sochoosuu ni danda'a Oromoon akka hawaasaatti. Gaafa laallu garuu miidiyaan Oromoo ni jiru, reefu kan jiran muraasni ni jiru, kan jabaatan ni jiru. Ammoo miidiyaaleen lafarraa ka'aa jiranii fi guddachuu qaban garu hanqina resource garagara kan qaban jechuudha ni jiru medialen kun heddon isani qabson oromo tif sagale tau kan barbadan kan fedani fi bulani kan kan ojjetan garagul kuludan worra oromo da fojjetan jechuudha war kun akuman sinjede hanqina dinagde hanqina resource ni qabu kanaf jecha hanqina resource kana furu da fi oromon heddun hawasni oromo organize gochu morbach samale hawasni oromo kanaratto jechu afi oboran debut kanaf jecha media le oromo kana walitifne hawasarra degel sagafne degel sawasarra argannu kanan satellite krefne media le oromo kanaf media le qabso oromo tif sagale taw warbadanif satellite la chudan jechudo tola satellite akafaya demanif tamsasi sani akanne biyego oromia gawo gochu rafti karor fanne media le oromo kanatti dubachu yelkamne so rugaru bachu rafi YF Infinity Network kana akanu sijaru kanu gode rakina siya rakina media akoromot qamnuda kina oromon aka mi kan media kan niqab furura bijechur rakina bayetu jira wanundu masas ta asaw ndendenyu garu wa hala media ratti oromon sagale qabachu qaba sagale niqab qabu kun mo kan qabso satif garful duradem susu tawtur jira so Finfinnet News Networking sagale oromota kanen tingegefamu bua oromoti busa interesti oromo ega kan jeru duda oromo kan maddefate akate asi himu barbara Finfinnet News Networking ega wanta dasagoru media le jiran kan jejebe sujechu agorata ko jelat umbrella to ko jelat tolti fududan halami mejesaf media le jiran ifjechu median aske satti akumati ujal kabarra be existe maqad aman kan ak sagale blusuma oromo kayo malta media service saibana wal bal sagale walabuma oromia media redach oromo walabuma news network gere news network gada news network kan jedaman media le gara sagal kuran kan taan antu hamata mejirajechu amma kana ulagan neguddan medialen kun qabso oromotif sagale ta uratti cimsani kan ojjetani fi kan of kennan walabuma oromo kan walabuma oromiatif bilisuma oromotif kan sagale ta barbadan warra hojjetani dajechu isan kun hagamma kan nuti flanne agamma kan satellite rangeire satellite irrat fidu dafi jechu midiyan oromo kan duwamti worri satellite argatanit fayada majiran jiru isan akuma tafwan jechu ra medialen hafan garu kan satellite irrat agamma bane garto kotifne dinagde daf dandetu madake nyarrat hirkachuran satellite irrat kasan darbanif tamsas akabiyego gochu daf jechu jaraqna mogocha jirukun processi ba yake se darbine jirra biya amerikat galmo ne jirra kanafi umanke nyu gargaru tu qabajne amanna giddu kana kara gara gara fundraising event jalqabun kenyafu hawasne kenyam maqabe uton tufatin dollar addama shantama ibasatao kumasatao abban akaradetti umanne kenye gadebe yakanu gargaruf media kana akajabesinu alternative media oromo da fakadamnu qabson kenyaf kan sagale tau kan qabeynanam tokko yokanesmo controlinam tokko jala injire kana wasa kenya kan te public opinion baye kan gati qabesa te fi wan yadne ummata kenya yanna wasa kenya ilalche kesat galchine kan furannu sagale kan sabakenya aftanu ajechu gababa matti waayeen Finfinnee News Network kana fakkaata. Akkamiin Finfinnee News Network filanne yoo jennu
Deeminmee egaa akkuma isin jettan kaayyoo miidiyaa kanaa irra caalaa tokkoffaa Oromoodhaaf filannoo ta'uudhaaf filannoo miidiyaa filannoo akka qabaatu, lammaffaa immoo sagaleen Oromoodhaa qixa sirriitiin akka dhagahamu keessumaa akkuma jettan qabsaa'onni sagaleen isaanii ukkaamamoodha. Loogiin karaa miidiyaa jiruu fi keessumaa sabni keenya saba gabrummaa jala ture ta'uurraan miidiyaa qixa hin qabu kan isa madaalu hin qabu. Kanaaf akka filannoo taatanii bahuuf fi keessumaa sagalee uummata keenya dhageessisuudhaan miidiyaaleen kan biroo jiru. Isaanirraa miidiyaan Finfinnee News Network maaliin adda ta'a? Akkasumas immoo kaayyoon gooroon keenya kana jettanii kan lafa kaa'attanii sichis Oromoon gaafa isin tamsaasa eegaltan isinirraa eeguu fi argu maal jettanii yaaddu?
Wanti adda nu godhu tokko nuti miidiyaa qabsoo Oromooti. Miidiyaa qabsoo Oromooti. Oromoon hedduu qabsaa'ee hedduu ifaajee aarsaa guddaa kaffaleeti. Keessumaa bara 2018 NNG fannee Oromootu aangootti dhufe seenee uummanni hundumtuu wanni ta'e qabsoon Oromoo kan uummanni fininsaa ture. Akkanni dhaabbatu ta'a godhame jechuudha. Akkanni bishaan itti nammu godhame. Namoonni hedduun yeroo uummanni Oromoo kun qabsoo gaggeessutti guyyaa tokko hiriira waamanii boorumtaa immoo galaa deebi'aa jedhuun. Waan akkasii kun uummata keenya burjaajessa beektaa miidiyaa warroonni harkaa qaban miidiyaa kanatti fayyadamuudhaan uummata kana akka barbaadanitti akka rimootiitti uummata kana ka'ii taa'ii jechuu akka wanta ofii isaaniitii hamma gahan agarsiisuurraan kan hafe qabsoon Oromoo galma tokko gahuu qaba jedhanii galmi kun immoo kana jedhanii wanti deeman wanti qabatamaa waan hin jirre waan akkasii ni mul'ata. Qabsoo miidiyaa qabsooti gaafa jennu galma qabnu. Galmi keenya baay'ee ifaadha. Bilisummaa Oromoodhaa fi walabummaa Oromiyaa jennee amma kun ta'utti qabsoon Oromoo yeroo inni diilallaa'u hin jiraatu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu uummata keenya ni kakaasna, irratti hojjenna, miidiyaaleen Finfinnee News Network jalatti haammataman jechuudha. Yeroo kamiyyuu rakkoo uummata keenya irra ga'ee gadi qotanii ni baasu, hawaasni bakka garaagaraa jiru hundumtisaa akka beeku taasisu. Kanaafi yeroo hundumaa ifaaju yeroo hundumaa irratti hojjetu jechuudha. Odeeffannoo garaagaraa uummanni keenya akka wal dhaga'u wanta Wallaggaatti dhaga'u ta'u inni Harargee ni dhaga'a, inni wanta Harargeetti ta'u inni Wallaggaa ni dhaga'a, isa Walootti ta'u inni Booranaa ni dhaga'a. Akkasittiin uummanni keenya hundumtuu waa'ee waan Oromiyaa keessatti ta'u hundumaa hubatee beekee jechuudha. Yeroo tokkotti waliin socho'u kan danda'u qabsoo isaa irratti walitti hidhatee kan inni socho'uu danda'u ni gargaara jennee abdii qabna. Egaa akkuma silasii kaasee miidiyaaleen as keessa jiran kun waadaa seenanii uummata keenya ni tajaajila. Qabsoo isaatiif sagalee ni taana. Qabsaa'ota Oromootiif sagalee ni taana. Utuu hin baabsin, utuu restrikshinii tokko malee. Qabsaa'ota Oromootiif sagalee ni taana, qabsoo Oromootiif sagalee ni taana warra jedhan waadaa akkasii warra seenantu dhufee keessatti hirmaataa jechuudha. Miidiyaalee baay'een ni jalqabu yeroo tokko tokko yeroo isaan qabsaa'ota Oromoo fi mootummaa ija tokkoon ilaalan argita. Qabsaa'ota Oromoo Oromoodhaaf jedhanii manaa ba'anii rakkina argan bosonofaa keessa warra jiran jechuudha. Warra akkasii kana utuu odeeffannoo gahaa utuu hin qabaatin isa mootummaan jedhu fudhataniiti ittiin yakku yeroo waan akkasiifaa mul'atu yeroo tokko tokko ni dhageessa. Waan akkasii kun argitee ofii keenyatti wanta utuma dabni jiraate mana keenyatti deebinee sirreeffachuun utuu nurra jiru quba walitti qabuudhaa fi yakkan jirre immoo ofitti maxxansuu maqaa ol balleessu waan akkasii kun miidiyaa Oromoo irraa hin eegamu ture. miidiyaa Oromootti ergoofiin jiran jechuudha. Waan akkasii kan taane nuti Finfinnee Network qabsoo Oromootiif sagalee ta'a malee Oromoo irratti diinaan ta'u, Oromoo hin diineffatu, qabsoo Oromoo maqaa hin balleessu, utuu qabatamaan ragaan hin jiraatin qabsoo Oromoo maqaa hin balleessu jechuudha. Qabsoo Oromootiif sagalee ta'a. Taana jenneet kan jalqabne jechuudha. Sagalee qabsaa'ota Oromoo ukkaanfame akka hin dhaga'amu uummanni keenya akka dhaga'u gochuu barbaannaa jechuudha. Miidiyaaleen garaagaraa akkuma sitti yeroo garaagaraatti waa'ee qabsoo Oromoo irratti waan uummanni keenyatti amanee qabsaa'u kun sirriidha, sirrii miti, sana dhiisaa kana duwwaatu ta'a jedhanii yeroo isaanitti wanni ta'an tureera. Gara fuulduraatti garuu nuti qabsoo Oromoo karaa kamiin nu deemu ni deeggarra. Karaa nagaas isa deemu, waraanaanis humnatti isaa Oromiyaas nuti sagaleen isaanaa jechuudha. Akka miidiyaatti waan hundumti isaanii jedhan sagalee isaanii waraabnee uummanni akka dhaga'u goonaa jechuudha. Hin ukkaamsinu, eenyuun hin ukkaamsinu jechuudha. Warra Oromoodhaaf qophaa'an hundumaa hin ukkaamsinu jechuudha. Isa kanarratti wanti kun adda nu godha jennee yaadna. Miidiyaaleen garuu nu fakkaatan kan biraanis immoo hin jiru amma kan hojjechaa jiran maqaa dhahuun barbaachisaa ta'uu baatillee warri Oromoodhaaf qabsaa'an guutaniiru, warri Oromoodhaaf sagalee ta'uu barbaadan qabsaa'ota Oromoollee warri keessumsiisan jechuudha. Isaan kun obboloota keenyaa gara fuulduraatti yoo milkoofnee saatalaayitii tokko kireeffannee socho'uu dandeenye miidiyaaleen sagalee Oromootiif ta'an ulaagaa kan guutan dhufanii walaba firii gargaaramuu danda'u jechuudha saatalaayitii keenya akkuma warra miidiyaalee warra amma haammatamanii jechuudha.
Tole. Itti fufnu?
Yap.
Yookaan naa oobsi nan deebi'a. Asii waa sirreeffadha. Waan si jeeqa jiru fakkaata. Omaa rakkoon qabu kana keessa murraa.
Yaa.
Wayin furadhee dhufa. Baatiriin jala deema jirti. Dhiifama. Dhiifama dooktar. Baay'ee dhiifama.
Homaa miti.
Waan akkasii gaarii miti, gaariin turre. Itti fufnuu nuti?
Yaa.
Tole, Dr. Eddu ulfaadhu fayyaa ta'i. Egaa akkuma jette irra caalatti miidiyaalee kanneen biroo wajjinillee haala obbolummaatiin akka itti fuftaniif gara fuulduraatti immoo miidiyaalee biroo akka dabalatani kan ati naa ibsite. Wanti biraa waan hin baratamne kana dura miidiyaaleen inni kaan ofuma isaatii ba'ee dhuunfachuu yoo ta'e malee kana dura miidiyaalee xixiqqoo sagalee hin qabne ammoo kan dhugaa Oromoof hojjetan of jalatti hiriirsisanii ijaaruun barsiifata haaraa fakkaata. Egaa inni kun miidiyaa kanas waan adda godhu jedheeti yaada. Yoomi isin kan gara qilleensatti bahuuf yaaddanii yookiin immoo tamsaasni isaa yoom jalqaba miidiyaa Finfinnee News Networkiin? Guyyaa kana immoo qophiin isin yaaddan egaa haalli keessa jirus mataa isaatti koronaa COVID-19 kunis mataa isaatti dhiggitii biraati yookiin dhiibba uuma namni walitti dhufee akka sagantaa kana kabajanne. Garuu onlaayinii haa ta'u sagantaan guyyaa inni tamsaasa jalqabdanii beeksiftanii hawaasni akka inni gargaarsa godhu fakkeenya fundraisii faa jalqabneerra jetteetta karaa adda addaatiin moosichi jalqabna waan jedhu tokko kaafteetta. Hawaasa keenyaaf dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf maal ibsitu kanarratti?
galato me chala gafiketi fi amma wanta amma harri de demi afur ya kana ke sati guya ja no afe garu jiyar ufu kana ke sani jal kamna wanta jiro abdi kamna amma akumat you cast the galibane ummat ke nya de gir sani gafanna wanta jiro tumuranne jira wan bay tumuranne jira galme tumuranne structure media kana tol fanne wan hedu ratto jinne jira amma wanta no afe je chura galibane ummat ke nya gargar ska fanne jal qabu male wanta no afe njuru waabaa'ee irratti qophoofneerra. Ji'a dhufu kana keessa ni jalqabna, abdii jedhu qabna. Egaa uummata kana nuu kakaasaati uummanni uummataaf danneetti kan jalqabne. So uummata keenyatti dubbachuudha. Nuti waanta guddaa nu gargaara akka uummanni keenya miidhamuu fi wanni ta'uu barbaadna miti garuu waanta danda'an waanta qaban irraati hawaasaaniitiif akka isaan gumaachan miidiyaa isaaniitiif akka isaan gumaachan barbaanna. Miidiyaan kun miidiyaa hawaasa keenyaati, miidiyaa Oromooti. So miidiyaa keessan gargaaraa jenna, uummanni keenya nu gargaaree jennaan boorillee jalqabuu waan dandeenyu kanaaf gidduu kana ni jalqabna jechuudha. Ammaa fi gargaarsa kana gaafannee wanni hin taane garuu xumurannee jirra. Ammaa booddee ummata keenya quunnamuu ni jalqabna. Gadi baanees immoo social fundraising platformii garaagaraa irratti baanee deeggarsa ni gaafannaa jechuudha.
Tole, tarii kanumaan wal qabsiisee waan hin gaafadhu tokko. Miidiyaan keessan kuni jechuun miidiyaan Finfinnee News Network yookiin miidiyaan keenya kuni biyya Ameerikaatti galmaa'e. Haalli galmee isaa akka dhuunfaatti galmaa'e moo waan uummataati yookiin paablikiidha? Lammaffaa, maddi galii keessanii itti fufiinsan uummatarraa ta'amoo wanti biraa yaaddanii itti fufiinsasaa akka jalqabee hin cinne? Egaa miidiyaan keenya kun miidiyaa qabsoo ta'uuf deema. Sagalee uummataa, sagalee dhokate haqa Oromoo mul'isuuf deema. Gaaf sana diinni isaas akkasuma heddummaachaa deemusaa hin oolu. Riiskii sana yookiin immoo dhiibbasichi dhufuuf deemuuf of qopheessitaniittu? Egaa kanan dura miidiyaalee jiran yeroo dhagahaa turre har'a nu buusan kan jedhamu ture. Inni suni deebi'uu mala ta'a. Sanaafoo qophee akkamii qabdu? Gama biraatiin egaa akkuma gabrummaa jala turuurra faayidaa miidiyaas uummanni keenya reefudha kan baraa jiru. Hin hubatta yoo ta'e bara darbe warri miidiyaan warra isaatti gaafa jidduu isaaniitti rakkoon uumame qaamni tokko deeggaraa mootummaa Abiy gaafa ta'u guyyaa tokko keessatti 360 kan jedhan tokko gara maallaqa guddaa maddisiisanii har'a miidiyaa guddaa ta'anii ba'aniiru. Egaa nuti gama sanaanis rakkinoonni jira. Rakkoon tarii nama hojjeturraa ta'u uummata keenyaa ta'u akkuma jirutti ta'ee maddi galii keessanii itti fufiinsan uummatumarratti hirkattu moo karaan addaa itti fufiinsan waan kana itti fufsiisu ni jira? Akkasumas immoo miidiyaan kun kan dhuunfaa tarii abbootii qabeenyatiin kan hundeeffame moo kanallee daawwattoota keenyaaf akka ibsitu barbaada.
Galatoom caalaa. Miidiyaan Finfinnee News Networkiin kan ijaarame qabsoo Oromootiif sagalee ta'uudhaa fi qabsaa'ota Oromootiif sagalee ta'uudhaa fi deeggarsa kan nuti argannu uummata keenyaarraati jechuudha. Uummata keenya abdanneeti kan jalqabne uummata keenyaarraati arganna abdii jedhu qabnaa jechuudha. Uummanni Oromoo sagalee mataa isaati hin gargaaru abdii ilaalcha jedhu hin qabnu. Uummanni keenya sagalee qabaachuu ni barbaada. Sagalee alternatiiv ta'ellee sagalee qabsoo isaatiif sagalee ta'an yeroo hundumaa reliable kan ta'e kan yeroo hundumaa uummata kana servii gochuudhaaf of kennaa ta'e ijaarrachuu keessatti uummanni keenya booda deebi'aa yookaan immoo hin shakka wanti jedhullee hin qabnu. Uummanni bahee akka nu gargaaru abdii qabna. Miidiyaa tokko duwwaa miti kuni miidiyaa gara 9 kan ta'an of kennanii warri kaan of kennanii laayivii faa galanii kan hojjetanidha. Warri kaan immoo miidiyaa waggoota hedduu tajaajila kennanidha. so umman oromo kan be kura jechur isan kana umman oromo gadibaye kanu gargaru fi media len kun satellite irat darbudan tamsas sane kalatin oromia kaniga u umanni akanu gargaran jechur kana fi abdin kenyo mata kenya kambrangaro garaful ratinuti abodi qabenya oromos gafachun kenya nolu degel sagafachun kenya nolu donorin orri ojratan le insan le gafachun kenya nolu jechur garaful rat median kun akwan sitime america galmesine america tan galmesine mo non profit gonet galmesine kan nam tokko ton tane kan awasati kamenya nam dun famiti yechur an amma drota yokane mo director finfinnis network ataulle male hojin kankiya garogal lamati sanambode officers in yokane mo director on kenya board dike sakanjiran akasmas yechur wanta hinjijira ma yechur kana wasati yechur kamenya nam tokko miti yechur ant kun hundum tunu gae kenya abanu tair madda sagaleke sankenna yada kenna member ta awas no romo jechura misen sata worri itfufin sangargaru barbadan jechian konito barbadan founding member itawdan desu gara fulrat website ile rato jechajira ga website kenya jalqamne jenne achirat wanta membership continuous membership in worri nu gargaru dandana ka hermadan ningona jechura erragudana awasa kenyarati garu alarral lemo ilalun isnu jechura gargar sagafachun isnu funding fa apply go chun kenyana fugara fulrat
tole hedu ulfado doktore ega gafin ki yenitano akuma atjette robaye media lenjira ni selective da yokin mo half truths luga walakka himu ammanu baddutti dunya kana ratti media wala budget amunjiru media an kayo da batef qaba kayo sana jala hirira kesumammo wala bumman inni qaba to tokofa diba adda diban qamni bira ratti gudunjiru yechufta inni kangaru wala bumman isa sabada batef sana qitteti tajajidu dagidu abate dugajiru duga ummata sana kesajiru ummata tima ummanni kamtu sirrida kamtu dogogora kanjedu santi filatecha daga kuma tu jette media len kana duraturan hiddun sani selective wan barbadan qofa akkafedanitti ummata sana tihimu male duga ummata sana haqa ummata sana rakko bakajiru fi duga deema ture racala doksa ture yokin ukamsa ture njechu sindandenya ega Finfinde News Network media le sadarka inni ittiba ufjiru kanarratti gafa ba'u media le kannin biro oromo wajjin wal qunnamtiin isaa fi hariiroon isaa maal fakkaata wanti lafa keessan akka editorial yookiin immoo keesso dambi keessanitti maaltu jira wanti tarii dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya miidiyaan kun miidiyaa akkamii kan jennee fi hariiroon isaa miidiyaa le oromo kanneen biroo wajjin maal fakkaata
gaafigar caala galatoomi harroon nuti qabaachuu dandeenyu oromo gidduutti obbolummaadha kan nuti akka babal'atu barbaannu akka jabaatus kan nuti barbaannu obbolummaadhaa fi tokkummaa harka wal qabachuu wal deggeruu wal jabeessu sagalee waliif ta'uudha dogoggora ta'an yoo jiraatan walitti himne keessaan walitti himne kana kana hin godhinaa irraa deebi'aa waliin jenna garu hariro obbolummaa dhaafi jaalala tokkummaa qabaanna abdii jedhu qabna miidiyaalee hundumaa miidiyaalee oromoo irratti bobbaanu nuti kan nuti hojjennu sagalee oromoodhaaf ta'uudhaafi sagalee oromoodhaaf taana gaafa jennu oromoon akka sagalee hin dhaabne miidiyaaleen of kennanii hojjetan kun caalmaatti akasan ballatani fi akasan wayya an gochu udaf umne jechu finfinnis networking why fakenya finfinnis networking why here of you of murte fanna oromo gafito komale ne degerra worra kanaf qabsani fi sagale nitana ummata kenya sagale nitana jechu da wala bumman oromia barbaachi sada asajeru fi gafito ko le hin qabno sa kanaratti sagale tawar banna jechu warkan ilalcha kan bra kan qabatan jiraachu dandaw ta a fakkenya fi Ethiopia federal Ethiopia kan jir caalamaatti gaafi normo kan debiyu yo Ethiopian democrat of te kan jirani akastina manan war kasille kan jiran jiru ilalcha ka media ta kuma tiyujette media ya burabatu akasumatti nutun taane kayoni qaba jette kayo kasi war qabani mo jiru noti obulon kenya hamil kaani duran nabannu ratlen dulu hafuro boluma rafi afuro tokuma akakaban jechu oromon kara kaminyu enna milkae hawi kenya ama kara barbaatse nde gera jechu
tole ulfaadu fayyata ega median kenya median finfine news network egale ittifufudanni waan oromof oromiya ke sejir waan oromof oromiyan qabduwan kale se kenya se na kenya aada kenya maalumma kenya siyasti nagde kenya hogbaru kenya arti kenya waluma galati danga oromon qabu kanjala dokate kanimu orminu ratti tufate yo kenimu nu jala dabamsi sufaratti dulat bure kenni fabasu abdi qabna ega oromon biye ke se oromiya jiru akasmas immo oromonni ardile addunya kana ratti faffaca ani jiratan media kana duka akairi rani dabatan de garan maali dhaamsi sin dhaamtaniif maal gochuu dhaqabu akkamitti sin deeggaru asumarraan akka itti qophaa'anii fi keessumaa immoo naannoo naannoo jiranitti gama tokko wanni gaarummaansaa miidiyaaleen Finfinnee News Network jalatti hammataman hedduun isaanii biyyoota adda addaa keessatti kan isaan dhaabbatanii jiranii kunis gama tokkoon faayidaa addaa qaba hawaasa jiran kana hiriirsisuu fi haa ta'uuti garuu isin akka hoogganaa yookiin immoo daayireektara olaanaa Finfinnee News Networkitti dhaamsi walii galaa oromoon biyya keessa jiruu fi ardiilee addunyaa kana keessatti yookiin immoo akka diyaasporaatti faffaca'ee jiruuf maal gochuu qabu akkamitti isin faana hiriiru akkamitti isin deeggaru?
Galatoomii caalaa dhugaa dubbachuudhaa fi oromoon humna isaa kana immoo utuu wal ta'ee mul'isee gaariidha jechuudha. Utuu oromoon tokko ta'ee dhaabbatee lafatti hirmaannaan barbaachisutti jireenya hawaasummaa waliin qabnu guddisuu keessatti institushinii oromoo gadhaabuu keessatti utuu wal bira dhaabbannee harka wal qabannee wal jabeessine lafti nuti hin geenyu tokkollee hin jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa kanatti dhufnee jennu akkaataatti Finfinnee News Network ijaarame jechuudha. Akka institushiniitti akka miidiyaa oromooti jechuudha. Miidiyaa oromoo kana amma jalqabni keenya xiqqoo ta'uu danda'a. Gara fuulduraatti garuu abdiin keenya guddaadha. Miidiyaa kana sirriitti nu guddisna sagalee oromootiif har'a duwwaamti fuulduratti illee akka guddannu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Hawaasni keenya bakka garaagaraa kan jirru miidiyaa kana bira hamma dandeessan utuu of hin miidhin hamma dandeessan miidiyaa kana gargaara. Deeggarsi keessan miidiyaan kun akka inni caalmaatti jabaatuu fi hundi isaa lafa keessa godhatu godha gargaaraa jechuudha. Uummanni Oromoo kan keessumaa kan biyya alaa jiru naa fudhattee ilaalte miliyoona tokkoo fi qabxii shan yookaan lama fa'aa ta'uu danda'a yookaan sanaa ol ta'uu danda'a ta'a. Uummanni nuti Minnesotaa fa'aa keessa jiru gara 40,000 ta'a jedhu yeroo kaasan jechuudha. Achi keessaa mee namoota komtoo kunuu gargaaru. DC keessa akka kana jira. Awurooppaa keessa akka kana jira jechuudha. Mee nam kum shan utuu arganneeti, nam kum shan kun utuu jiyatti doolaara shan nu buuse, hagam arganname jiyatti?
Baay'eedha.
Wanta saatalaayitii keenya liis gochuudhaaf nu ga'urraa argannee bira darbinee wanta hedduu waan akka miidiyaatti nu jabeessuu danda'u riisoorsii garaagaraa guuttachuu dandeenya jechuudha. Bari doolaara shan eenyutti ulfaatan doolaara shan barataan elementarii illee kaffaluu danda'a bari. So uummanni keenya bakka garaagaraa jiru inni biyyoota weestan keessa jiru, Awurooppaa jiru, Kanaadaa jiru, Awustiraaliyaa jiru, Niiwuziilaand, biyya Arabaa jiru, Ameerikaa jiru, Afrikaa keessa kan jiraatan utuu guddaa kennuu hin danda'u jettanii tun isin hamma dandeessan nu kennuudhaan, nu gargaaruudhaan, nu bira dhaabbachuudhaan miidiyaa keessan jabeessaa, institushinii keenya garad abbanu kanjeruda
dandin sunijira dandin itti namagara ful duratti gargar sakana hamma humna sani tingumachu dandani wanti lafakeesani yokin ammatti qoppa jira magara ful duratti egen gama brati ni gafin to konan gafadde nande bifne ega median kenya kun media duga oromo dubatu fi qabso oromo fudabateda dinni kenya mo harra isa durirayyu bifajijirate waan oromo ratti dulu fakkata gara ful duratti media kana sagale sa ukkam suf kopin isan godan jiraachu malata imbeknu waan dufuf demu sanaratti kopin ke samal fakkata kara ogeyin jenero ta ke sanite
galaton baye galaton ga figa gari da iradeb stelle baye bagana yar chiste tokofa waye halatin umananu gargaru dandau jechura giddu makana want gadi basne umata timnu ta jechura want kun accounti finfinanis network ki kopai sajira umman kenya accountinity mallaqa yesetter gasa jiru giddu kana sintimu dandenya jechura achira sana kastin yo naf qabde giddu kana ummatat ibsura farra garu akasin jechun dandau namon kardum fadi yo harumalle ergum barbada kanjeru najrate gar kiyat ergu dandau garu namon ojine nojennu kan treasurer in kenya yo kan chief financial officer in kamna obotshome faisa jerama kanala jrata customer simo public relation in kamna bo abdata homa jedama australia jrata khara khara sanitin fakenya for canada jratan obot shometi orgitani finfinan news networking gauranda war canada jirtan war new zealand jirtan war bi arab jirtan obbo abdata homa de gersa finfinan news network if you can tan nu gauranda ajachura giddu kana garo account kana nu erga kan jeru kallatti ru man gar ma finfinan network tergu rafi account umne yokanis mo account jiru energy na jechuro awasab nipsina akasmas mo kara go fundi fa kara facebook is de gersa funanu ni yelqabna jechura worri media len oromo aske sejirtan media adda choromia dabalate jechura adda choromo dabalate sinis umma beek tanira akasanu dubisan akasan de gersa goran amuma qabat nu fima tamsasadu waratu tontane awasa beek tanin jechura etnu fima jechura bakawndu matti namota beek tan etnu dabarsa media kana olini jarranna ofi kenyan jarranna jechura media kun kan kenya kan unda kenya ti jechura kan oromoti wae dulle ratgege famunda a kanjeru dullo romo rada abaten beku beta chala yoromunduma oromo rat dula mature gari oromo hama fakke sane dubatu yo wanne oromo tokko atyasbau qabeny oromo tokko wan oromo fayyadzu gawachesbau dinni rat dulun sawane nolle rajechu dinni kun motuma abaire yokan mafia biya kesejiru duwamiti warakan warra ummata hacocu daf ummata kana gidirsu dafi warri fedi qabu yero hundumaun urat julu dafi oboran debiu jechu warakan anu ma injifan injifachu dandauf dandau isun kenya hermanna ummata ratunda hermanna ummata murte sada jechu so yo oromona kainjifatu barbadu ta'e yo oromon sagale kqabatu barbadu ta'e finfinanis network ibrad abadda yo noti lolenu rat banamellen fakenya fyo yeronu satellite bananejenu satellite rannanu busan one ulfatamit channel imageddarta karakan bratin woni tata jechur so gochu sanin afu kun qabsor bar dreni qabsora no sin qabsona sanin nurot qabsawu agarun inji fanna duga qabna inji fanna
tole heddu galatomi dr daniel lega saganta rafi qabanne kesuma hala hunde famu fi tamsaasa jalqabu media finfinne news network irratti ibsa akkanu gootanii fi sin affeerre sinis kabajjanii dhiyaattanii amma tokko ibsa gabaabaa kana waan nu gootanii fi galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa deebanaa jennaa garuu dhumarratti yaanni naafeera waan an dabarfadhu otoon kana jedhee natti nafin kan jetta yoo jiraate akkatti dabaltaniin barbaada.
Galatoome caalaa miidiyaa keenya kana beeksisuu irratti hundumti keenya haa hirmaannu. Uummanni Oromoo miidiyaa keessan jabeessaa, miidiyaa keessan bira dhaabbadhaa. Yoo isin itti hirmaattan, yoo isin jabeessitan miidiyaan kun jabaachuu danda'a. Sagalee uummata Oromootiif, qabsoo Oromootiif, qabsaa'ota Oromootiif ta'uu danda'a. Kanaaf miidiyaa keessan kana bira dhaabbadhaa. Miidiyaa keessan kana jabeessaa. Miidiyaan kun agoobara ta'ee miidiyaalee gara kudhanii ta'an walitti fiduudhaan mana tokko jalatti bakka tokkotti jechuudha akka isaan walitti dhufuudhaan jabaataniif guddatan tamsaasa isaanii akka biyya ga'uu danda'u tamsaasa akka bakkeetti naafne kanarratti hojjeta. Saatalaayitii kireeffateef saatalaayitii kanammoo walaba miidiyaalee as keessa jiraniif laata. Qulqullina isaanii irratti yerootti yerootti qorannoo ni godha. Leenjii garaagaraa gaazexeessitootaa fi yookaanis immoo warra miidiyaa kanarraa hojjetan sabaa himaarraa hojjetaniif ni kenna. Miidiyaan Oromoo kun akka inni guddatuu fi akka inni sadarkaa taanutti ce'u gochuu keessatti Finfinneenis Neetwoorki gahee isaa taphataa jechuudha. Kanaaf immoo uummanni keenya adaraa nu bira dhaabbadhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Hundumtuu utuu shakkii tokko malee miidiyaan kun miidiyaa keessanii miidiyaa kana gargaaran jedha. Yoo gaaffii qabaattan karaa
feesbuukii hambanattan jira karaa
feesbuukiin keenya finfinnee.news.network jedha. Finfinnee.news.network jedha. Yookaanis immoo Finfinneenis network jedha jechuudha. Wanni keessatti biraawzarii keessatti Finfinnee.news.network jedha. Maqaan isaa garuu Finfinneenis network jedha. Karaa feesbuukii ni qabna. Iimeeliin keenya finfinnee.news@gmail.com. Bilbilaan yoo natti bilbiluu ni danda'u, siinsi dubbisuu danda'u, miidiyaalee as keessa jiran kan si lama qaadhu oofne hundumaa kontaaktii gochuu danda'u, nuun kontaaktii gochuu danda'u jechuudha.
Hedduu galatoomii fayyaa ta'ii horii bulii deebanii egaa ibsa bal'aa nu goote fi galata argadhu galanni kee bilisummaa ta'u uummanni keenyas daawwattoonni keenya fi akkasumas dhaggeeffattoonni iddoo adda addaa ta'anii dhaggeeffatan. Akka waan addaa irraa hubatanii fi gara fuulduraattis miidiyaa keenya Finfinnee News Network wajjin akka dhaabbatan asumaan nus dhaamsa dabarfannaa. Garumaa beeksisa Finfinnee News Network ittiin cin dabarsaa daawwattoota keenya horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'an jedha.
Finfinnee News Network. Finfinnee.